trasa ir, nu, manuprāt, īstenībā ir vieglāka, bet nenormāli sarežģīja visu to pasākumu kārā ir tik augsts. Un ledus ir mīnus kaut kādi 17 šodien. Un oktobrī mēs trenējāmies, tad, kad ārā bija, man tāks, plus 15, plus 10. Un tā ir visa atšķirība, bet tā profila, protams, kad ir, manuprāt, vieglāki. Bet nu, līdz ar to nenormāli visur iet šķērsām. Un, nu, es vismaz neesmu... Man nav tik asu slidu, lai šitādam būtu baigāti, bet cerams, bišķi siltāks paliks nākamās divās dienās. Tad.
Ko tur var līdzēt, ja tur ir tāds augstums tomēr
baigāt? Mēs bišķiņi varam ar slidu izliekumu iet uz leju, teiksim, tik daudz neriskēt, braukt bišķi tā kā, ar konservatīvāku to tā kā, ekipējumu, varētu tā teikt.
Un...
Nē, nu nevarētu teikt, ka nav problēmas, bet nu, katrā ziņā nu, tagad no, cik mums ir bišķi? Seši braucieni, no sešiem es četrus esmu izbraucis. Nu, katrā ziņā rudenī bija no sešiem labi, ja viena, divas varēja izbraukt. Tā kā, nu, bet tagad visi labāk to devīto brauc. Tāpēc, ka vairāk ledus ir lielāks ātrums, bišķi vieglāk ir, bet atkal problēmas ir daudz kur citur, kur kādreiz viņu vispār nebija. Kad tādās nespiedienu virāžās tā kā man iet, tā kā bišķi čērsām un tā.
Rēķinājāties, ka varētu būt tik augsts kā?
Nu... Tā teica, kad it kā februārs Korejā ir tas augstākais, bet pagājuši gadu mēs bijām, manuprāt, martā, tad atkal baigi siltais bija, tā kā es tā pussala vēši iepūš tā vai tā un baigi mainās, tā kā.
Nu. Ko nozīmē, nav tikās slidas, kāpēc?
Nē, viņas ir, bet katrā ziņā visu laiku ir tā, kad nu, tā vidējā temperatūra nu, tagad Eiropā, pasaulē ir nu, sacensībās daudz zemāka nekā šobrīd. Tāpēc pārsvarā visu laiku tiek nu, kā tu trenējies, gatavojies ar pavisam savādāk. Tu uznāk kaut kāds tāds te varbūt divreiz gadā. Tā kā, šogad vispār pat nav bijuši tādas sacensības, kur ir augsts. Nu tāds, ka šitika augsts, man tāks, ka nav.
Par korejiešiem runājot, viņi šobrīd vai nu slēpjas vai kaut ko citu dara. Kas būtu tas, ko būtu interesanti pavērot, ja viņi brauktu?
Nu, pavērot, kā viņi brauc, jā, tās vietas, jo tas brauciens skaits jau viņiem ir nesalīdzināmi lielāks, un līdz ar to būtu interesanti. Varbūt mēs visi kaut ko nepareiz daram un redzēt kaut kā savādāk, bet jā, viņi izvēlējušies laikam tādu taktiku, kad nerādīs, jo viņiem noteikti viss ir skaidrs, un mēs visdrīz, nu, varbūt rītdien vai parīt ieraudzīsim. Nē. Man liekas, krievi brauca un kanādieši arī brauca.
Bet vispār jābrauk kādi jāpiedzīt?
Nu, viņam ir divi vai viens brauciens jāfinišē no oficiālajiem sešiem. Tā kā, nu, es domāju, pēdējo dienu noteikti brauks par rītdienu, es nezinu. Tā kā, nu, bet viņš ir mēnesi, te brauc no vietas, nu, varbūt viņam arī tas neko nemaina.
Ar kamanām izvēli tur skaidri?
Kamanām, jā, slidām tagad ir jāizdomā. Teiksim, otrajā braucenā mēģināju citas slidas, kuras galīgi nekam nedara. Tā kā, nu, rītdien vēl pamēģināšu, un tā pēdējā diena jau noteikti braukšu ar to, ko jau esi izvēlējies. Jā.
Tāds. Paldies tev!
Labi.